Šobrīd skola ir ar bērnu vecākiem par to vienojusies, bet, ja piemēram, bērnu vecāki nepiekristu, tad tiesiskais regulējums šobrīd tā īsti neparedz tādu iespēju. Un tas bija tieši tas, par ko mēs savulaik rosinājām diskusiju, jo mūsu ieskatā bija jādod iespēja, kamēr visi speciālisti dara to, kas ir jādara, kamēr vecāki pieņem problēmu un ir gatavi risināt, būtu svarīgi, ka tad vecāki arī uzņemtos atbildību par bērnu izglītošanu. Šie risinājumi, protams, var būt ļoti individuāli, un te nav runa par simtiem gadījumu, kad bērni tiek sūtīti mācīties mājā. Bet par dažiem atsevišķiem gadījumiem, ka tas ir vienīgais līdzeklis, kā pasargāt citus bērnus, vienlaikus dodot iespēju arī šim bērnam iegūt izglītību.